VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Salah satu anjuran Nabi Muhammad pada hari Lebaran adalah memakai baju baru. Diaspora Indonesia Zerlita Arifin di negara bagian Maryland menawarkan pengalaman unik bagi orang-orang yang berburu baju Lebaran khas Indonesia dengan live shopping atau berbelanja lewat siaran langsung di media sosial. Berikut selengkapnya. Sudah 2 tahun ini, diaspora Indonesia di negara bagian Maryland, Zerlita Arifin, membuka usaha butik rumahan di bawah nama Teta Fashion. Ia menjual berbagai pakaian dan perlengkapan busana muslimah khas Indonesia. Kepada VOA, Zerlita mengatakan,
melihat banyak masyarakat Indonesia di sini, makanya saya ingin membuka butik seperti ini.
Nama Teta sendiri berasal dari nama panggilannya yang sudah melekat sejak dulu dan kini ia gunakan sebagai nama bisnisnya. Dengan target komunitas Indonesia yang tinggal di wilayah Maryland dan sekitarnya, Zerlita menawarkan berbagai busana yang unik dari berbagai perancang dan toko di Indonesia.
Saya lebih banyak ngambil jemputan dan tenun supaya menampilkan lebih keetnikan Indonesia. Ada gamis, ada tunik, ada blazer, ada outer. Banyak sih ya suppliernya, nggak hanya satu orang. Jadi ada beberapa tempat kayak di Palembang, di Jepara, seperti di Solo.
Menjelang Lebaran, biasanya pelanggan Teta Fashion memburu berbagai gamis, kaftan, kerudung, baju koko, dan mukena. Barang-barang itu ditawarkan dengan kisaran harga beragam, mulai dari 10 hingga mendekati $100 atau setara dengan 150 ribu hingga 1,6 juta rupiah. Salah satu keunikan Teta Fashion adalah barang-barang itu ditawarkan dalam sesi live shopping, di mana para pelanggan bisa berbelanja lewat siaran langsung di media sosial, khususnya Facebook. Zerlita melakukan live shopping beberapa kali, khususnya menjelang Lebaran.
Live shopping, jadi kita tuh baru sekitar jam 7 malam, karena jam 7 malam itu biasanya ibu-ibu ya, terutama ya, itu udah nggak ada aktivitas lagi gitu ya. Jadi dia free, jadi kita mulai buka jam 7 di Facebook secara live. Kita menawarkan baju-baju, nanti saya ganti-ganti baju gitu sesuai mereka lagi request mau gamis, saya pakai gamis kayak gitu. Jadi interaksinya secara live.
Usahanya ini berhasil menarik perhatian pelanggan asal Indonesia yang karena tinggal jauh dari tanah air, terkadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan busana muslim khas Indonesia menjelang Idul Fitri. Salah satunya Asha Carliner yang tinggal di Potomac, Maryland. Ia mengaku hanya membeli baju dari Teta Fashion, khususnya untuk Lebaran kali ini.
Pertama-tama karena semuanya kan dari Indo ya, ada apa tuh namanya jemputan Palembang, tenun, batik, gitu-gitu, kaftan, jadi bagus sekali.
Asha kerap mengikuti live shopping di Facebook. Barang jualan Zerlita pun jadi rebutan.
Iya, oh seru. Teta bilang saya punya cuma satu gitu kan. Mereka kan semuanya satu ukuran ya orang Indonesia gitu. Oh saya mau, nanti satunya lagi ketinggalan. Saya juga mau itu ya, udah diambil gitu.
Pelanggan Teta Fashion lainnya, Trinar Mini di Annapolis, Maryland, mengakui keseruan yang ia alami saat berbelanja melalui live shopping.
Satu hari saya nggak pakai earphone. Suami saya nanya, kamu ngapain sih tendaler, kayak gitu kan. Teta kan yang lagi sel gitu loh. Bilang, oh saya lagi nonton live. Live-nya siapa sih? Teta kan jualan baju, aku bilang gitu. Oh sama saya ketawain lagi nomor sih, kan ngomong aja dia gitu kan. Jadi nggak nyangka gitu bisa berdagang live di Facebook.
Untuk Lebaran kali ini, Dahlia Dini yang tinggal di Rockville, Maryland, ikut berburu gamis, hijab, dan perlengkapan salat di Teta Fashion. Ia juga senang bergabung di live shopping.
Karena di situ banyak di diskon-diskon ya kalau live ya. Kalau kita datang beda gitu harganya, ada normal.
Walau seru kedengarannya, apalagi bisa berinteraksi dengan pelanggan yang berburu pakaian secara daring, Zerlita mengatakan tentu saja ada tantangan tersendiri dalam menjalani live shopping ini.
Awal-awalnya karena baru pasti sepi ya, tapi kita berusaha untuk terus karena didukung juga sama suami ya, disupport sama suami di sebelah sebagai admin. Jadi itu motivasi saya juga untuk terus walaupun sepi, karena kan itu nanti berupa kayak video rekaman, bisa dilihat pada saat selesai live shopping. Jadi mereka biasanya kalau nggak bisa ikutan di live, mereka bisa lihat rekamannya.
Tidak hanya itu, terkadang live shopping terganggu jaringan internet yang kurang baik. Dan ia pun terkadang merasa lelah setelah melakukan live shopping yang bisa memakan waktu hingga 3 jam. Namun, Zerlita mendapatkan kepuasan tersendiri dari kerja kerasnya.
Sebenarnya capek, cuman di situ kepuasan malah banyak viewers dan banyak yang belanja, itu kayaknya gimana ya? Maksudnya emang itu yang dituju kan gitu. Kita kan emang mempromosikan produk untuk dibeli. Jadi pada saat banyak yang nonton, walaupun yang komen aja nggak beli, itu saya suka banget gitu kan. Jadi kan memenuhi platform di Facebook Live.
Dari Montgomery Village, Maryland, Dania Iman, Ariadna Budianto, Ronan Zakaria, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Hi, this is Congresswoman Pramila Jayapal, and I'm wishing all of the people in Indonesia a wonderful Ramadan and Eid Mubarak to everybody.
The Voice of America, direct from Washington.
Saya Sade Bimantara, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
New Jersey ingin memperkenalkan produk baru kepada dunia, sirup maple buatan sendiri. Sebuah proyek di Stockton University memanfaatkan pohon maple merah yang umum ditemukan di negara bagian tersebut untuk menghasilkan camilan manis yang cocok untuk pancake. Tim VOA melaporkan. New Jersey terkenal di seluruh dunia karena tokoh fiksi bos mafia Italia di Amerika, Tony Soprano, Tall Turnpike, dan pabrik-pabrik bahan kimianya. Kini, negara bagian itu ingin dikenal sebagai produsen sirup maple. Stockton University, sebuah universitas di bagian selatan negara bagian tersebut, berambisi mewujudkan keinginan itu. Singkat kata, cairan manis, lengket, dan berwarna coklat yang Anda siram ke pancake mungkin suatu hari nanti berasal dari New Jersey. Ambisi ini merupakan bagian dari upaya untuk memanfaatkan spesies pohon maple yang umumnya ditemukan di bagian selatan New Jersey. Meski hanya memiliki setengah jumlah kandungan gula dari pohon maple di Vermont, ibu kota sirup maple Amerika Serikat, pohon maple merah berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Para peneliti berusaha mencari tahu apakah industri sirup yang layak dapat diciptakan di sebuah wilayah di New Jersey yang terkenal dengan kasino dan jutaan hektar pohon pinusnya tersebut. Ryan Hegarty, asisten direktur proyek Maple di Stockton, mengatakan,
"The first part of the project was looking at, is it feasible to produce maple syrup in South Jersey? The main differences being our
climate. Jadi bagian pertama dari proyek ini adalah melihat apakah mungkin untuk memproduksi sirup maple di wilayah selatan New Jersey. Perbedaan utamanya terletak pada iklim kita. Ini jauh berbeda dari daerah penghasil sirup maple pada umumnya. Kami tidak memiliki wilayah yang berlereng-lereng, dan spesies maple kami juga merupakan spesies maple merah, berbeda dengan spesies maple gula di Vermont atau di Kanada. Tujuan kami pada akhirnya adalah menciptakan model yang dapat kami berikan kepada masyarakat di sini dan berkata, Jika Anda ingin memproduksi sirup maple di sini, berikut cara melakukannya, dan kami dapat memberi mereka semua perlengkapan dan pelatihan yang diperlukan.
Didukung oleh hibah $1 juta dari Departemen Pertanian Amerika, Stockton University memasuki tahun keempat dalam memproduksi sirup dari 300 hektar pohon maple di sekitarnya. Judith Vogel, Profesor Matematika yang menjabat sebagai Direktur Proyek Maple, mengatakan, meski ada banyak kendala yang harus diatasi untuk mendorong wilayah selatan New Jersey memproduksi sirup maple, hasilnya sangat menggembirakan.
We're already making connections with local high schools with culinary art programs.
Kami sudah bertemu, menjalin hubungan dengan sekolah-sekolah menengah setempat, dengan program-program seni kuliner, dan mereka mengembangkan resep berbahan sirup maple kami. Kami sejauh ini telah berhasil mengembangkan resep seperti saus salad dan saus barbecue.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America.
My name is Michael Klein. I'm the Chargé d'Affaires at the U.S. Embassy in Jakarta, and on behalf of all of us at the Embassy, I want to wish you a very happy Eid al-Fitri. May this special occasion bring you and your family abundant blessings, renewed faith, and unity across communities. Salam Eid al-Fitri. Mohon maaf, lahir dan batin.
Para bintang musik country di Nashville, Tennessee, memuji legislasi yang baru saja disahkan menjadi undang-undang yang ditujukan untuk melindungi para penulis lagu, artis, dan profesional industri musik lainnya dari potensi bahaya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Berikut laporan selengkapnya. Gubernur Tennessee Bill Lee menandatangani Ensuring Likeness, Voice, and Image Security Act atau disingkat ALFIS Act pada 21 Maret lalu. Saat mengesahkannya sebagai undang-undang, Lee didampingi penyanyi country yang juga juri acara American Idol, Luke Bryan, dan penyanyi country lainnya, Chris Jensen, di Roberts Western World. Bryan mengatakan kepada hadirin yang antara lain terdiri dari legislator negara bagian tersebut dan para profesional industri musik bahwa ia pernah melihat sendiri bagaimana AI digunakan untuk menjiplak atau meniru suaranya. Luke Bryan mengatakan,
"And I've just gotten to where stuff comes in of my voice."
Saya baru saja menerima suara saya di ponsel, dan saya tidak bisa membedakan kalau itu bukan suara saya.
Langkah ini menjadikan Tennessee, yang telah lama dikenal sebagai tempat lahirnya musik country dan pijakan para legenda musik, sebagai negara bagian pertama di Amerika yang memberlakukan langkah semacam itu. Para pendukungnya mengatakan, tujuan undang-undang itu adalah untuk memastikan bahwa perangkat AI tidak dapat meniru suara artis tanpa persetujuan mereka. CEO dan Ketua Asosiasi Industri Rekaman Amerika, Mitch Glazier, mengatakan bahwa AI dapat menjadi perangkat yang bermanfaat dalam industri musik. Namun, perangkat ini tidak boleh digunakan untuk meniru suara artis tanpa seizinnya. Glazier mengatakan,
"They spend their entire lives honing their craft and developing their brand."
Mereka menghabiskan seluruh usia mereka untuk mengasah keterampilan mereka serta membangun jenama dan suara mereka. Kalau suara itu dicuri dan digunakan untuk mengatakan hal-hal yang tidak akan pernah mereka katakan atau lakukan, hal-hal yang tidak akan pernah mereka lakukan tanpa seizin mereka, itu benar-benar tidak sopan dan tidak bermoral.
Jensen yang menulis serta menyanyikan lagu country yang menjadi hit Buy Me A Boat mengatakan, ia juga pernah diperdaya oleh suaranya sendiri yang dipalsukan. Ia menjelaskan,
"I came here wanting a voice. I came here wanting to be heard.
Saya datang ke sini karena menginginkan suara. Saya datang karena ingin didengar, hanya untuk berbicara, untuk bermain, untuk menyanyikan lagu honky-tonky Broadway dalam nada lebih rendah. Tahu kan Anda apa artinya ini bagi bocah yang datang dari Midwest atau dari selatan Georgia atau dari manapun mereka datang? Ini berarti kita berhasil melakukannya. Dan sekarang, dalam beberapa tahun ini, kita mendapat cukup banyak serangan dari suara-suara yang dipalsukan itu.
Undang-undang Elvis tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juli mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Krisis migran di kota New York yang dimulai hampir 2 tahun lalu dengan masuknya migran asal Venezuela dan Amerika Latin lainnya telah menyebabkan peningkatan 3 kali lipat dengan masuknya jumlah migran dari negara-negara Afrika Barat dalam 1 tahun terakhir saja. Berikut laporannya bersama tim VOA. Di kawasan Harlem, New York, sekelompok migran asal Afrika Barat berkumpul di sebuah restoran terdekat untuk menikmati makanan tradisional Afrika. Daerah kantong ini yang disebut sebagai Little Senegal menerima kedatangan pendatang baru dengan hangat, di mana sebagian dari mereka telah melalui perjalanan yang sulit dan geng penjahat untuk sampai pada tempat tersebut. Salah seorang di antaranya, Mamadou, yang merahasiakan nama belakangnya karena status imigrasinya masih tertunda. Ia mengungkapkan kisah perjalanannya yang sulit hingga mencapai Amerika.
Senegal juga, Senegal, Maroko, Espanya, Salvador, Nicaragua.
Saya berangkat dari Maroko, pergi ke Spanyol, ke El Salvador, ke Nicaragua, ke Meksiko. Ada banyak penyelundupan manusia. Sebelum memasuki bis, mereka akan menghentikan Anda. Mereka memiliki senjata dan menodongkan senjata ke kepala Anda, meminta uang. Jika Anda tidak memberinya, mereka akan mengambil semuanya dari Anda. Ini benar-benar sulit.
Setibanya di Amerika Serikat, banyak migran yang menghadapi kondisi kehidupan yang sulit dan seringkali mereka mendapati harapan yang tidak terpenuhi. Mamadou Dramé, ketua Asosiasi Warga Amerika Senegal, mengatakan,
"Everybody probably think when you before you come to America, you think this is a place to be."
Setiap orang mungkin berpikir sebelum datang ke Amerika, Anda berpikir inilah tempat yang harus dituju. Harapan bagi para migran adalah mendapat kehidupan yang lebih baik di Amerika, dan kenyataan yang menyedihkan adalah ketika tiba mereka mendapati kenyataan yang sangat berbeda.
Para migran diharuskan melewati masa tunggu selama 90 hingga 150 hari sebelum mereka diizinkan untuk mencari pekerjaan, menyebabkan ketidakpastian bagi kebanyakan dari mereka. Salah seorang di antaranya, tanpa mau menyebutkan namanya, mengungkapkan keinginannya datang ke Amerika.
Job.
Kami ingin mengatakan kepada Anda tentang masalah kami. Kami hanya ingin bekerja, hanya pekerjaan. Kami ingin mendapat izin kerja sehingga kami dapat bekerja.
Dalam upaya mewujudkan impian Amerika mereka, para migran sering mendapati diri mereka terjebak dalam masalah politik, terutama dengan sikap agresif mantan Presiden Donald Trump terhadap migran yang datang ke Amerika secara ilegal.
But most of them have concern about what Trump is saying, especially talking about mass deportation. They're pretty concerned about.
Kebanyakan dari mereka khawatir tentang apa yang dikatakan Trump, terutama tentang deportasi massal. Mereka sangat khawatir tentang itu, jadi tentu saja mereka menyadari situasi politik di Amerika saat ini.
Senator negara bagian Cordell, Clear, dari Partai Demokrat yang mewakili Harlem Barat di kota New York mengatakan, masalah migran melewati wewenang partai dan butuh lebih banyak bantuan dari otoritas pemerintah federal. Melalui Zoom, ia mengatakan,
"We need to band together to make sure states like New York State, who's absorbed so much of this, get some funding from the federal government."
Ketika musim pemilu dimulai dan tantangan yang dihadapi para migran baru ini menjadi sorotan media, apa yang tetap menjadi harapan mereka adalah meningkatkan kehidupan, tentu saja dengan bantuan dari komunitas Little Senegal. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC.